Baie welkom julle. Dit is heerlik om julle hierso te hê. Ek is baie bly om al die gesigte te sien. Dis wonderlik. Ek gaan nou myself bekendstel. Ek is Mia Oosthuizen. Ek is uitgewer by Lapa Uitgewers. En ek het vandag die ongelooflike voorreg om hierso te sit met hierdie drie uiters bekroonde skrywers wat my nogal laat wonder oor myself. Want ek weet hulle tussen hulle so baie al bereik, dat het is eindelijk ongelooflik om vandag saam met julle te wees. Baie dankie. Ek gaan julle so bekendstel. Hierso is Jan Vermeulen. Nou, Jan het 'n interessante pad al gestap, want jy is eindelijk dominee, maar jy het ook al kreatieve skryfkunst geswaad. Ja. Jy het alle kerfstok vir kroninge achter jou naam, vooral met die geraamtes dra nie kleren nie. En dan natuurlijk was jy ons vorige pryswenner van die Lapa Jeugroman kompetisie. So baie welkom.
Baie dankie.
En dan die prachtige dame daar so, is Marita van der Vyver, wat ek denk, na Griet skryf een sprookie, het jy al so volks eie geraak, dus as iemand nie weet wie jy is, is dit amper vreemd. Baie welkom, en ja, jy skryf uitstekende jeugboeke, ek denk, jy het vooral nogal jou naam gemaakt as een skrywer van die jeugboek met die ongelooflike avonture van Hannah Hoekom, wat ook ongelooflike sukses behaal het. So, en natuurlijk was Marita ook een van ons naasvenders van die vorige Lapa Jeugroman competitie gewees. So baie welkom. En dan laaste maar die minste nie, is Fanny Viljoen. En Fanny het al so baie titels geskryf, dat ek dink een van die enigste goed wat ek kan sê is, dat jy is seker een van ons mees gesochte en vernaamste kinder- en jeugboekskrywers, met ontsettende titels wat strek van iets baie amper ontstellend soos Pleisters van die Dooies, tot iets ontsettend oulik soos die Lulu-reeks. Oelala Lulu en Oepse Daisy Lulu en so vir enig iemand om die spectrum recht te kry is fantastisch, jy het ook honderde bekronings al. Soos bijvoorbeeld, hy was ook een naaswenner van ons competitie met Afkop. Baie welkom.
Dank nou,
dit is nou juist oor hierdie drie boeken waar ons vandag in gesels en om net so'n bietjie van die achtergrond te skets, gaan ek nou vir julle op rij af kans gee dat julle net elkeen in julle eie woorde vir ons vertel waarover gaan jylle boeken. So, Jan, sal jy vir ons begin?
Sonder om jylle boek te vertel, ne? Sonder jylle story te vertel.
Jy kan besluit hoeveel jy wil vertel.
So'n bietjie, ja.
Ja.
Asem gaan oor een jong mannetjie, so matriek, as ek reg onthou, ek het om nou lang terug geskrywe. Nee, ja. Nee.
Hy is nog nie matriek.
Dit is die, wat is standaard 9, dit is graad 11, ne?
Ja.
Going on na matriek toe. Wat saam met sy ma in Johannesburg in die stad in 'n woonstel op die 10de verdieping dink ek groot word omdat sy pa hulle verlaat het toe hy 6 jaar oud was en hy het geen idee hoekom het sy pa gegaan nie, wat het gebeur nie, en hy loop met hierdie wroeging, het ek iets verkeerd gedoen, het my doeke so gestink dat pa die pad gevat het. En sy herinneringe wat hy aan sy pa het is nie baie goed nie, sy pa het om kwaai mishandel met een belt met een bakkel geslaan pak gegee en toe het pa verdwyn en die oukie word groot sonder dat hierdie kwestie ooit opgelos is, hoekom en dit veroorsaak dat hy so 'n bietjie van die pad afraak en dan in groot moeilikheid kom en uiteindelik voor 'n keuse gestel word, Boeta, dis of selle toe met jou nou, tronk toe, selle toe, dat jy verhoor kan word, of jy gaan vir rehabilitasie, en rehabilitasie in die geval gaan wees, Ooskaap toe, waar jou pa bly, langs die see, hy sal jou deur die rehabilitasie vat. En dis die keuse waarvoor hy gestel word, en uiteindelik vat hy die optie om na sy pa toe te gaan. Maar met ander redes as rehabilitasie. Hy wil sy pa gaan recht sien, hy wil die ding gaan rechtstel, once and for all.
Ja.
Dis omtrent basis die lijn.
Ja, baie goeie.
Is dit recht so?
Dis recht. Ons gaan, ja, dat ons nie nou al te veel weggeen.
Nee, nee, ons wil niks verder weg.
Ja. Ok. Marita, vertel.
Al wat ek weet, gaan oor een jong seun van so 15, 15 going on 50, en hy is woedend. Sy, hy, want hy is, sy ma is bruin Engels, wel Afrikaans, maar meer so van, sy noem hom Gabriel, en sy pa is Afrikaans en vreselijk suiwer Afrikaans, en noem hom Gabriel, so hy sê, hy is oor alles die mekaar, selfs oor sy naam, en tieners is moes nou maar baie, in elk geval nog vis, nog vlees, so ek het gedink, om een tiener te vat dan boonop uit een multiras verhouding, wat jy al meer kry in Suid-Afrika, gee nog meer daarvan in, en omdat hy dan in een redelike goeie school is, nou nie die grand school, soos die meisie op hy verlief raak nie, maar redelike goeie school in Kaapstad, voel hy uit sy plek uit oorals, want hy is nog wit, nog swart, hy is nog groot mens, nog kind,
ja.
Hy is nie op die Cape Flats, voel hy uit sy plek uit, want as hy die sonkoerant oopslaan in sy grand school in die stad, is het ook, sê die kinders, daar, hy weet nie wat al gaan in die land nie, en stel net belang om dronk te raak op een saterdag aand en selfies te pos. So, hy is rarig, en hy is kwaad vir sy pa, want sy ma is dood, die boek begin is baie, in een ongeluk wat hy dink sy pa se skuld is. En sy pa ly in posttraumatiese stres. So die enigste sy redding kom deur woorde. Maar sy ouer vriendin, my sy naam Helen van Helsdingen, wat vir my nogal een lekker karakter was. En sy ly hom in die wereld van slam poetry en spoken word poetry. En, want hy hou nie van gedigte op school nie. En so kom hy. Hy begin homself red deur woorde.
Baie dankie, ja. Goed, Fanny, vertel.
Afkoop is die verhaal van Trent Scooter Skooman. Pa en ma gaan weg vir 'n naweek na San City toe en hy het die huis vir homself. En gewoonlik sal mens nou dink dat 'n tiener laatie gaan nou hierdie kans gebruik om 'n groot partytjie by die huis te hou. Maar die partytjie is nie vanavond by Trent se huis nie. Dit is by 'n vriend se huis, Dekker. Nou, daar is een hele paar karakters hierso. Trent wil vreeslik graag deel wees van die cool kinders. En hy raak bevriend dan met die kinders die wie jou ma jou gewoonlik waarskie. So, daar is een meisie Jane, wat gedurig sketse maak van James Franco. Sy is verlief op Dekker, een groot gespierde ou, wat gewoonlik in die garage sit en gewig te oefen. Of dit is althans tot sy male sy gewigte aan een pankieswinkel verkwansel het. Trent, die hoofkarakter, is verlief op M. So emo girl, so emo meisie. Maar sy is, hy is so in die geheim verlief op haar, maar sy is eindelijk verlief op Charlie. So daar so lekker combinatie, of so lekker vreemde verhouding tussen hulle. En die verhaal speel dan af waar hulle een aand, een wille partijkie dan hou by Dekkers huis, hulle besluit om 'n motor te steel, en Trent kom dan ook af op 'n sak geld, en nou mag hierdie klomp pelle, met wie hy nou bevriend wil wees, mag nou nie uitvind van hierdie geld nie, maar dan maak hy 'n fout, en vertel vir een van hulle, van hierdie geld, so het raak so lekker wipwaantjie rit,
ja.
Motorongelukke, die sak geld, en iemand se kop, wat ook nog die aand gaan waai.
Yes, ja. Nee, so dit is, ja, al drie van hierdie boeke is rarig, dit is fantastische boeke, jy begin om, jy kan hom nie neersit nie, en ek sê dit nie net, omdat ek ook uitgever is nie, ek het vir my ma nou in hierdie tyd al hierdie boeke gegee om te lees, en sy het hulle net so deurgegaan, en ons het dit ook lekker bespreek, so dit is boeke wat tot alle ouderdomme, en ek dink ook demografieë spreek, wat besonders is, maar ek dink, een van die goeders wat vir my uitstaan by julle boeke is dat dit is rarig, elk een van hierdie pryswenners het gewen omdat hulle is grensverskuivend, hulle is vernuwend. Dit bied iets anders in die Afrikaanse mark as wat tans daar is. So of het gaan oor die stylbenadering, die hantering van karakters, die hantering van ruimte, selfs beteken 'n bietjie meer gewaagde inhoud, bied dit allemaal iets niet, maar die focus bly die primaire tekenmark die jeug. En ek dink, voordat ons enigszins verder kan gaan met die bespreking, sal ons moet praat oor hierdie mark waarvoor julle skryf, want hulle dikteer eintlik vir julle wat julle moet doen. En in plaas van om nou te sê, ek het nou een vraag en elkeen beantwoord om nou, gaan ek vir julle self bietjie meer spesifieke goed vra wat vir my opgeval het in julle boeke in terme van hoe julle die tekenmark betrek. En Jan, ek gaan nou sommer weer by jou begin. Uit die aard van die saak in jou boek is daar dwelmmisbruik, so daar is lingo en al die goeders wat jy van moet weet, maar ek dink een van die aspekte van jou boek deurgaans is die intense binnewêreld kennis van die jong kind, van die seun, die tiener. En ek dink dis 'n moeilike ding om oor navorsing te doen. So hoe kom jy in voeling met die binnewêreld van die tiener?
Ek moet bely dat ek maar dommerig is as dit kom by navorsing en trends en sulke goed kyk, raak sien. So dit kom regtig waar is amper sies meer 'n feeling as ek skryf.
Okay.
Goed, maar die dink as ons dink aan die navorsing, omdat ek hier so van 88 daar ergens baie intensief met jong mense gewerk het. Vir al die hoërskooljeug, laerskool ook. Dink ek na jare het dit die navorsing geword.
Ja.
Die ondervinding, die, okay. Die dinge wat 'n mens deel en meeleef met hulle, die happy oomblikke, die minder happy oomblikke.
Yes.
Ek dink dit is deel van die navorsing gewees. Ek het so kan noem, dit bly sit by 'n mens. So
ja.
So baie dink ek van wat ek skryf oor die binnewerke is soos wat ek het beleef het.
Okay.
By die en ek dink as ek net dit kan bynoem, ek het nou nooit iemand het eendag sê, ek het nooit daga gerook het, toe kyk my dogter my so te sê, sê papa, onthou jy, sê ek, okay, nee, ek het dit nooit misbruik nie, ek het dit nooit
geasem nie, ja,
so het my kind my nou daar op vastgevat, maar wat ek bedoel is, ek het nie beleef dit wat die ookie beleef nie.
Okay.
My pa het my nooit mishandel nie, hy is oorlede toe ook in die ou standaard 1 sy B daar rond was, okay. Ek is nie seker nie. So, dis nie my verhaal wat ek skryf nie,
nee.
Maar die karakter, wat ek gedoen het, is om terug te gaan in my tienerlewe in.
Okay.
Om te dink, wat was my gedagtes, wat was my emosies, my verlangens na pa wat nou dood is, maar toch 'n gemis.
Yes.
So ek het baie daar gaan uithaal.
Okay.
Hoewel, dis nie ek nie, dis nie.
Nee,
verstaan wat
ek verstaan
ja,
baie.
So, ek dink, as praat van navorsing, behalwe van wat daar is om te lees en te sien, ek dink is jare se meeleef en saamleef wat kom sit in 'n mens.
Okay. So jy het eintlik 'n baie ryk konteks waaruit jy
ek
kon,
so, ja.
Kon delf.
Ja.
Okay, dit is ja, ek dink dit is baie skrywers sal dit benei. Dit is ja. Wonderlik. Marita, by jou is dit vir my opvallend gewees. Jou spesifieke verwysing na musieksmaak, na digters. En dis nie net algemene verwysing nie, dit is 'n liedjie wat in 'n sin geplaas word wat daai sin dien. Of dit is performance poet, wat ek niks van geweet het nie, wat jy inbring en die plekke waar hulle optree en hoe hulle daar kom. So daai milieu van die tiener, hoe het jy daarby uitgekom en wat was jou prosesse daar om Teikenmark spesifiek te skryf?
Ja, vir, ek het ook, wat die binnenwereld betref, denk ek, is altyd makkelijk, want is universeel, ons is allemaal, ek is altyd, en ek was 16 jaar oud in my kop, en sal ewig bly, en die mens kan baie goed onthou, hoe jy 'n tiener was, dit verander nooit,
ja.
Maar wat wel verander is die verwysings, en soos jy sê, daai, die wêreld waarin hulle lewe, die selfone, die tegnologie, al daai goed, dit help baie om ma en stiefma te wees van 'n klomp kinders, wat ek al groot gemaak het, van verskillende ouderdomme, wat musiek en so aan betref, en om baie in voeling te wees met hulle, en om verskrikkelijk te luister, ek het baie oop kanale met my dochter, my man, sy musiek smaak, hy het baie wye musiek smaak, maar as die kinders enig iets in die kar wil, as ek sê, nee, ek wil nie luister nie, ek wil altyd luister, so hulle hou daarvan om sal my die karte, want as het vir my regtig akelig is, dan luister ek maar nog, dan probeer ek iets daaruit kry, hoekom luister jy dit, jy weet, wat is,
okay.
Wat is vir jou interessant, en so, ek probeer regtig bybly op daai manier. Maar toe ek nou, nie een van my kinders is slam poets nie. Ons het een seun Ego wat baie in rap in was, wat ons gedespair het op een stadium, en ons net gangster rap gewees. En hy is nou, hy word nou 24, en hy luister nog steeds hoofsaaklik rap. Die ander het al so afgegaan na ander soort muziek.
Ja.
Maar dit het my toch, toe begin ek luister. En toe toe ontdek ek, amper so half toevallig, ontdek ek die digter, wat begin het as 'n rap artist, Kay Tempest. En sy blaas my toe helemaal om, want sy het begin as 'n rap artist, en sy het in Frankrijk ook opgetree, en toe sy begin slam poetry skryf, en sy het begin om Shakespeare te verwerk vir jong mense, julle kan al op YouTube gaan kyk, al goed, is absoluut verstommend, en sy is op die ouend bekroon in Engeland, as hier een van die amper soos die by die koning kies, jy weet, poet, as 'n regte, echte poet,
okay.
Wat al goed gelees word, maar sy het begin deur hierdie wêreld van spoken poetry, en toe gaan ek, en ek begin kyk, en mens kan geweldig baie kyk op video's en YouTube en so, toe gaan ek bietjie in die wêreld van die slam competities, jy weet, want dit is groot in Amerika, en in Europa, en Suid-Afrika is al baie slam poetry, maar is nog eintlik by die skole nie, en ek weet nie hoekom nie, want dit is 'n wonderlike ding om kinders te kry, ek hoop die boek kan dalk help om 'n paar skole te laat besluit, maar kom ons hou 'n slam poetry competitie. Ja. Daar is reëls reg oor die wêreld, en Amerika neem die skoolkinders wyd daaraan deel, of een-een, of in spanne, en dit gee kinders 'n heeltemal ander idee van vervelige gedigte, wat 100 jaar gelede geskryf is, wat niks hulle sê nie. Ja. So dit was, en toe het ek so van, man het daai wêreld gevat, en my in die skoene probeer sit die in binnewereld van 'n jong seun, en ek moet sê, ek is 'n closet poet gewees nog al die jare, baie jare gelede het ek ek was in 1975 matriek, dis hoe oud ek is, en toe was dit die taaljaar, en ek het gedigte geskryf wat 'n prys gewen het, daar's 'n kompetisie uitgeskryf vir jong digters, waarmee ek 'n studiebeurs vir myself gewen het, vir 4 jaar, op Stellenbosch, ek was onder D. Opperman. Maar ek wou graag Antjie Krogel Breitenbach wees, en toe besef ek, nee, it's not going to happen. Toe gee ek op, maar ja, so iets daarvan, denk ek, ook kon ek uitkry met hierdie, met hierdie slam, wat ek met hierdie so van spoken word poetry, wat ek geskryf het. Ek sal net of jou ietsie lees.
Ja, jy moet, maar miskien moet jy net kortlik sê, wat is hierdie slam poetry, performance poetry? Hoe sal jy dit definieer?
Ja, dit is half nou jammer dat ek die Engelse woorde moet gebruik, maar is rarig nog so nuut in Afrikaans, dat as jy praat van gesproke poesie, dan weet niemand waarvan jy praat nie. So, dit is spoken poetry, dit is poesie wat geskryf word met die idee om geperform te word. Dit is nie geskryf om in 'n boek gelees te word nie. So hoe jy hoe jy dit sê, en die ritme is verskrik belangrik. Soms kom maar muziek by, maar dan raak het baie na in hip-hop of rap. Ja. Die baie daarvan is eintlik sonder muziek. En dan is daar competities waar daar gehou word. Waar jy sê maar 3 minute om jou, om iets voor te dra, en die gehoor se bydra is belangrik. En die mense cheer, en hulle boe, en hulle klap hande, en so bedring jy deur tot die volgende ronde, en die uitdun ronde, reg aan die einde, en daar is die gehoor, en daar is beoordelaars ook, natuurlijk. Ek sê net die gehoor, daar is maar 3 beoordelaars, hulle hou kaarte op, van een, so dis een sport, in Oosjese skole, jy weet, vir die kinders wat nou nie rugby kan speel nie, en wat dat gedigte eintlik cool kan wees.
Ja.
Jy weet, daai hele ding, dat het nie, dat jy daar aan deelneem, en jy sê jou ding, en jy kan die Here word deur dit te wen.
Ja.
Dit was vir my, jy weet, daai hele konsep, voel ek, want ek is een van die oukies, soos baie skrywers miskien, wat nou nie eintlik so goed was in sport nie. En dan, om 'n cool kid op school te wees, sport help, en as jy nie goed is in sport nie, dan moet jy saam met die stout kinders wees. Dan doe jy baie dinge wat jy eintlik nie moet doen nie. So, maar slam poetry is half iets tussen dit.
Ja, okay, fantastisch.
Ek het onlangs gehoor, Bloemfontein het ook 'n slam poetry organisatie, nie?
Oor
studente, ja.
Ja,
nou, ek hoop dit versprei.
Ja.
Maar ja, daar is ook iets daar aan die gebeur.
Ja, okay. Ek hoop dit is ook miskien mense wat vingers in die opvoedkunde het, wat dalk 'n bietjie paar idees kan deurgee, om die kinders aan die gang te kry. Fanny, by jou wil ek nou stilstaan, en ek sê dit is of bietjie stout, want ek wonder altyd hoe op die aarde kry dit reg. Maar jy het 'n manier om na die onderwêreld te delf van die tiener, na die donker ruimtes, die agterpaaie, die steegies, die dwelms waarvan ek nie geweet het bestaan nie, die drug lords met kartelle wat kinders by betrokke raak, en as ek nou dink aan my verwysingsraamwerk is uit die aard van die saak baie beperk, Maar hoe kry jy dit reg om in daai die dieper donker deel van die tiener vandag in te gaan?
Ek dink is 'n nuuskierigheid oor die wêreld. As ek sien daar is 'n nuwe neiging aan die gang, dan probeer ek bietjie uitvind oor dit of dit is ja, ek weet nie, ek dink dit trek jou aandag, dit raak dalk soos magnete. Sien jy iets, so begin tieners nou die dwelm krokodil gebruik. Wat is krokodil? Jy moet nie dit gaan Google nie. Maar ja, seker tipe goeders. En ek dink dit fascineer my om want ek was 'n verskriklike soekkind op skool gewees. en nou kan ek deur my...
Jy kan dit sien, Fanny.
Okay, Marita het een keer ook nog op my gesê, ek het een keer vir haar vraag gevra, oor mense wat vir jou manuskripte stuur, en toe sê sy, maar as omdat jy so oop gesig het, dan is dit...
Ja, hy lyk mos so soekseen.
En ek gaan nou weer bloos, so. En, maar ek dink hierdie boeke kry amper 'n tweede lewe, waar jy dan nou ja. Al hierdie goed kan gaan doen teen wie jou ma jou gewaarsku het. Ja. En die mense teen wie jou ma jou gewaarsku het. Jy kan 'n bevriend raak met hulle in die boek. Ja, en is lekker om te kyk waantoe vat daai karakters aan jou storie om hierdie klomp vreemde karakters by mekaar te sit en dit raak soos 'n skaakspel in.
Ja.
En kyk waantoe vat hulle jou. En hulle sê ons ek was nou by 'n klomp skole gewees en hulle vra onder andere vir my nou hoe skryf mens 'n storie en daar is ons hierdie bekende raad wat sê, maar jy moet jou karakters in 'n boom opjaag, dan gooi jy hulle met klippe en die einde moet jy weer die boom uitkry. So, ek dink, dis die lekker ding, om die karakters in die boom op te jaag. Ek jaag hulle in die grond en ek weet nie.
Nou, dit moet baie sin in afkop, want jy het hulle behoorlik gejaag.
Ja, okay. En dit moet pret wees. As ek skryf, vooral met afkop, ek het 'n paar bietjie donker boeke geskryf, nie dat hierdie dag nou nie so donker is nie, maar boeke wat baie emosioneel dalk donker is, is Uit en Places vir die Dooi is, en ek wou hierso net iets skryf wat ek het gedink is 'n ligte boek. Maar ja, hy begin lig, hy het lekker humor, maar dan vat hy jou as jy dit die minste verwag aan, sleep hy jou bietjie onder toe.
Ek dink hoe lig of hoe swaar of hoe donker die boek is, hang baie af van ek dink die leser se verwysingsraamwerk hierso, want as jy glad nie gewoond is aan byvoorbeeld 'n dwelmkartel met waarby kinders betrokke kan raak, dan gaan jy dan dink, wat gaan hier aan? So dit is baie interessant hoe elkeen van julle op julle unieke manier bied vir ons 'n blik in die kind van vandag. Maar wat vir my uitgestaan het hier, so is baie keer in navorsing so, dan sal hulle vir jou sê, maar jy moet in voeling wees met die kind van vandag. Maar elkeen van julle, veral jy, Jan, en jy, Marita, en jy ook in jou belangstelling, delf ook in jou eie gees, in jou eie belangstelling, in jou eie wêreld. So, ek wil nou eindelijk net hierdie vraag uitgooi, en julle kan antwoord, of nie, maar voel julle ooit as julle skryf, dat die tiener van vandag, die sogenaamde tekenmark, asof hy op jou skouers sit en vir jou probeer oor die vingerstik of dikteer of vir jou bang maak of motiveer?
Kijk, is natuurlijk vir ons ouderdom, ek het nou mooi gehoor wanneer het sy matriek geskrywe.
Dit raak alle moeilike.
Ek sien wanneer ek dink jy dalk een beetje vroeger as ons matriek geskryf.
En nou
skryf ek later.
Ja.
Jy maak my skoon dier mekaar later, moedelik jammer van nie. Jy sien my wiskunde is ook nie baie goed nie. Kan mens eintlik wonder, hoekom skryf ons jeugboeke? Want ons is nie meer jonk nie, daar is so baie jong skrywers wat het kan doen, dat een mens soms wonder, hoekom skryf jy jeugboeke? Mens het al baie keer gevra ook. Beslis nie omdat het makkeliker is, nie, ek dink is juist
vrek
moeiliker, ja. Ja, in 'n sekere sin sit die jeug sit hier, want jy sien wat die flieks hulle kyk. Wat die Amerikaanse flieks, die ouwens met die lang tanden en so aan, wat hulle interesseer.
Vampieren.
En dan wonder jy weet, is daar in Suid-Afrika die ouwens nie lang tanden nie, en hulle net lang vingers. Maar ja, dan sit het hier op die wêreldmark ook.
Okay.
Dit wil vir 'n mens dikteer.
Ja.
En seker is dit seker nodig, want 'n mens moet aktueel ook bly.
Ja.
Maar ja, waar hy karakter ook al is, hoe modern hy ook al is, Die enigste manier ons het kan regkry is om terug te delf in ons eie jeug tyd in, toe ons self tieners was. Want wat sy nou gesê het, die menslike behoeftes, die issues, het nog nooit verander nie. Nie eens uit die Bybelse tyd tot nou nie. Maar die milieu, die opset het verander. So daarmee moet 'n mens rekening hou. Ek moes met baie van die goed, van die, hoe draai mense dag en sol, en wat, moes ek maar, nou gaan dit seker snaaks klink, maar ek moes my eie kinders gevra, hoe doen hulle mense, dan vertel vir my, wys vir my, nou gee ek nie iets weg oor hulle nie, hoor, hulle is soet kinders, maar ten minste op 'n rug my eerlik te sê.
Die kinders het ook vir hulle maats gevra, seker.
Het jy gehoop, hulle gaan vir jou kan antwoord, of het jy gehoop, hulle sê, papa, ek weet nie?
Nee, hulle het nogal my, vir al die ene keer mooi details vertel.
Hoe is het?
Maar ek het waardeer, want ek het, want nou weet ek, ek kan dit maar so skryf in die boek, dit sal reg wees, dit is hoe dit gedoen word. Ja, nee, definitief, dit dikteer in mens, maar mens sit met daai vrees, jy is al een ou man, en nou skryf jy vir die jeug, en toch kan jy nie anders nie.
Ja.
As iets wat jou dring, jy kan nie anders, dat is iets ongelooflik bevredigend in 'n jeugboek.
Ja.
Dit is net so, maar dit is moeilik om dit te beskryf, weet jy, miskien het hulle die antwoorde op.
Ja, ek dink altyd, omdat ek nou ook vir volwassene skryf, en vir alle kategorieë, dink ek, wat 'n jeugboek, you're not preaching to the converted yet. Jy kan nog, daar is hy sendeling drif in almal van ons, met volwassen boeke, die meeste mense wat my boeke lees, is in elk geval klaar lesers, hulle, so, hulle telt kan ek van my, as een ontdek, so, ek het altyd daai kans, maar as ek bijvoorbeeld praat op 'n plek soos die woordfees, of enige, die mense wat kom luister, is maar mense wat al klaar jou boeke lees, hulle is klaar lesers en so. As jy vir die jeug skryf, en jy praat met skole, jy gaan naar die skoolkinders toe, jy kan in een kind se oog een vlammetjie aansteek. Een kind wat nog nie voorheen rarig gelees het, nie, of het gedink het, ach, lees is boring, wat ek al. En dan kan hulle een boek lees, wat vir hulle ek so klein skreefje opmaak, en dan kan hulle vir jou ook sê, oh, jy het lekker gelees in die boek, en dan kan jy sê, dat is nog sikkes, as jy een lekker Afrikaanse boek gelees, kan ek vir jou nog ander Afrikaanse boeken geef van ander mense, en dit is vir my verskrikkelijk bevredigend, van, dit is waarskynlik ook om ek te doen, dit is die sendeling in my, wat, en natuurlijk, dan sê mense vir my, ja, maar jy is slim, want jy hoek hulle as hulle jonk is, en dan gaan hulle, dan het jy hulle vir jou grootmesboeken, so, I don't know, as dit waar is, is dit nog nooit as pris nie. Dit was ek sê, dit is vir my baie, iets baie besonders om vir kinders en vir die jeug te skryf.
Okay.
Ja, en die tiener gehore is nogal 'n moeilike gehoor.
Ja.
Is nie rarig vandag, lyk het my nie, maar ek kom baie by skole, en, ach, excuse, ek het jou miskeer. ek kom baie by skole aan, en, baie keer dan kyk jy met sulke dowwe oogies aan, dan weet jy nie, dring jy nou deur na hulle. Maar hulle moet ook baie keer bietjie hulle moet 'n beeld voorhou, dat hulle nie regtig belangstel nie, maar agterna gaan en lag hy boek lees of so. So, dis vreeslik moeilik om hulle te peil.
Ja.
Maar as ons hulle eers gekry het, dan dink ek, of hopelik is hulle leesers vir die toekoms.
Ja.
Daar was jare terug ons aan navorsing van professor Marita Snyman, en daarin het uitgekom dat die tienerleesers raak op 'n manier weg, hulle weet nie wat lees hulle nie, of gaan lees hulle volwassen boeke, of lees hulle Engelse boeke, maar het is amper asof hulle weggeraak het, so ons probeer daar ouens weer terugkry. By die laerskool is het makkelijk om die kinders in die lees te kry, want hulle het hierdie natuurlike enthousiasme en nuuskierigheid oor die wêreld.
Ja.
En ek sê altyd, as jy een kind in die lees wil kry, tiener ook, gemaak net nuuskierig oor een boek, en dan, as jy sien, dan lees hulle.
Ja, maar tieners is beslis moeiliker. Ek meen, ek het gesien met my eie seuns, wat allemaal, vooral tieners seuns, nog meer. Ek dink, is rarig, baie van hulle wat net weggaan van boeken af, en ons het vreselik voorgelees, en ek gedink, ek maak lesers groot, joe, die tienerjare, het ek gedink, ach, daar gat hulle verlore vir die boek, want dit is net computer games, en ek het en dan hoogstens grafiese romans, wat ek dan gaan sê, dis die regte boeken nie, en nou dat hulle ouer is, dat hulle oor die tienerstadium is, lees allemaal weer, so, daar is toch iets wat jy vastlê in in hulle jong jare, in hulle jong dae.
Maar ek moet sê, daar wat jy nou gesê het, van die navorsing wat gewys het, hulle raak weg. Ek dink, 'n groot deel daarvan, is my opinie, is dat ons het vir baie lang gesit met tienerboeke wat rarig prekerig was. Iewers was daar altyd 'n lesie, of 'n of vir dat. En ek onthou ek het nog vir myself 'n nota gemaak en ek het gesê dit is nie uniek aan kinder- en jeugboeke dat 'n moraliserende iets of 'n lesie oorkom, veral as dit gaan oor verlies of woede of groepsdruk. Dit is so maklik in enige genre dat so iets so 'n lesie iewers inkom. Maar ek moet vir julle elkeen 'n pluimpie gee en sê julle het dit regtig reg gekry om met moeilike onderwerpe so die tiener te peil dat daar geensins 'n lesie deurkom nie. Jy vat 'n storie, jy kan uit die storie uitval wat jy wil. En ek dink daarso wil ek vir julle 'n pluimpie gee want dis nie enige ou wat dit kan doen nie.
Dis hoekom wat ek die bangste is. Ek weet nie van julle nie. Dis hoekom ek die bangste is want ek meen 'n tiener sal daai lesie baie van ver af sien aankom.
'n Tiener het onlangs my gevra, maar hier sal nou dwelm gebruik in die boek. Dink ek nou nie kinders gaan nou dwelms begin gebruik nie. En ek sê maar juist dit, ek probeer nie lesse in die boeke sit nie want as jy 'n tiener is, is jy oud genoeg om te weet wat is reg en verkeerd.
Ja.
En ek probeer nie boodskappe in boeke sit of hierdie lessies nie. Hulle weet.
Ja.
Maar jy weet moet ek dan daarmee sukkel want jy het nou genoem ek is 'n dominee.
Ja.
Eindelijk was 'n dominee. Ek weet nie is ek nog een nie. My vrou sê partykeer ek is want ek is nie meer amptelik in die bediening nie. Ek het 'n klompie jaar terug bedank en ons is nou so in 'n huiskerk of so. Maar nou skryf ek as 'n dominee dan want ek het dan nou so groot geword en om nou nie te gaan preek nie. Ek haat in elk geval die woord preek, want preek het klaar negatief, as jy iemand sê, moet nie my preek nie, toe vir ons hier in Stellenbosch op kweekskool geleer het, jy moet jou preek donderdag klaar voorberei, ek haat die woord preek klaar, want dit sê al klaar klomp goed, ek weet beter as jy, ek kan vir jou kom reg help en so aan. So vir my is dit seker in 'n sekere sin nog moeiliker en partykeer verwag mense. O, Dominee Jan, jy het 'n nuwe boek geskrywe en dan sê hulle, ons sal by Koem boeke gaan hoor wanneer is hy beskikbaar. Ek dink nie julle gaan hom by Koem boeke kry nie. En ek dink ook nie julle moet hom vir julle laerskoolkinders gee nie. Jy het dit seker gesê het. Asseblief nie vir die laerskool nie. Dis nou regtig laat hoërskoolmateriaal. Maar dis net waarbin ek lewe omdat mense nou verwag ek moet nou jy spreek en ek haat om preek. Ek dink wat my baie gehelp het as kind, ek wil nie iets negatief sê oor die jeugskrywers van daai tyd nie.
Yeah.
Wat ek wel wil sê is die boeke wat ek in die laerskool gelees het, toe ek nou reg kon begin lees, was boeke van volwasse romans van C.F. Beyers-Boshoff.
Ja.
Elmer Stein, wie paar wat die name sal ken sekerlik, later Heinz G. Konzalik, later André P. Brink en later Dion Meyer, en, maar dis wat begin lees het. Ek dink as ek nou iemand moet uitsonder, watter skrywer het my gefassineer en aangemoedig om te skryf, was het ou C.F. Beyers-Boshoff. En hy het die wilde een geskryf, die vrou met die rooi hare wat die bosbouplantasie gehad het. Dit het ek in die laerskool gelees.
Okay.
Want ek self haat ook 'n preekery.
Ja.
Maar 'n mens moet, veral met 'n jeugboek, jy so, dit is daai nou grens waar jy moet loop om nie te preek nie. En toch dink ek as 'n jong mens jou boek gelees het, moet dit vir hom iets kan beteken.
Ja.
Alles net om 'n besluit te neem.
Ja.
Maar ek moet hom toch bring by 'n punt dat hy iets uithaal. Hy moet anders wees as hy hom klaar gelees het, sonder om te preek.
Maar dit gaan vir enige boek.
Enige boek.
Jy moet 'n bietjie verander het aan die einde van 'n goeie boek. Dis half amper die...
Want ek meen ons matig. By die uitgeverij kryk, ek wil oproepe, my collega's sal ek weet, maar dan sê hulle, ons soek nou 'n boekie met hierdie lesie, of hierdie lesie, en dan, en dan telke male, dan sê ek vir hulle, weet jy wat, as jy 'n goeie story het, kan jy 100 lesies daar het al self.
Ja, dis waar, dis die story wat
dit is die story, as die story, jy kan in 3 reels 'n lesie gaan neerskryf, maar as daai story nie, dit gaan weer dra nie, dan het jy in elk geval nie 'n lesie nie, dan het jy die kind verloor.
En boeke laat eintlik kinders op 'n veilige manier met die skerp kant van die lewe kennis maak, nie?
Ja.
So laat hulle dit eerder in 'n boek lees as wat hulle dit werklik gaan ervaar.
Ja.
En so sterker word.
Maar ek wil gou kom by hierdie die titel van die spraakjie is mos nou woede, wraak en wit warm aksie. En daar is woede en wraak en wit warm aksie in elkeen van julle boeke. Ek dink veral woede is dalk die een element wat deurgetrek kan word, wat Elkeen aanwezig is, en dit is maar eigenlijk nogal baie interessant, dat juist die emotionele kant van die jong mens in elkeen uitgekom het. Maar nou, ek weet eens, ek wil dan nie, elke keer so, ek het een vraag en elkeen sê, wat hulle, dit raak so vervelig. So, ek het nou gedink, ek wil nou vir julle oor spesifieke aspekte vraag. En as ek nou kyk na die woede en die wraak en die witwarm aksie, en Jan, in jou boek, hy begin met baie aksie, soos jy self gesê, dan gaan het oor met 'n doel, wat eintlik die wraak is, hy wil dinge gaan regstel. En uit die wraak uit, is daar die hele tyd die ondertoon van woede. En nou wil ek eintlik vir jou weet, wat was jou inspirasie vir die boek? En wat het jou gelei om hierdie aspekte in te sluit? Waar die
saaitjie
begin en hoe
dit gegroei? Dis regtig waar moeilik om te sê waar die boek begin het. Dit is asof hy net begin het gekom het. Maar ek dink wat my wel gedryf het, wat ek gesien het, is woede van jong mense, woede teenoor volwassenes wat hulle lewe kom opneek. Ek dink nie mense besef altyd hoe dat jong mense kan voel dat ons volwassenes hulle lewe opvoeter nie. Met klompgoed, en ek kan nou nie regtig wat praat nie, ek is self vir 'n tweede keer getroud, ek is deur 'n egskeiding, en dit is my erg om te dink, my kinders het ek nou deel van daai statistiek gemaak, maar dit is maar een van die goed. So as ek het sê, dis dit nou weer eens nie om te preek nie. Maar die goed wat ouers doen, die emosionele dikwels verwaarlosing, die emosionele afbreek van kinders, al daai goed, dan praat ons nie eens van die fisiese ding. Maar ja. Ek dink dit het miskien met die jare by my gebly, as ek sien hoe stikkend kinders kan wees, oor wat die groot mense aan hulle doen. En ek dink dit het my gelaat voel om die boek te... Ek dink dit is, binne as ek nou reg diep moet gaan soek, ek dink dit was die drijfveer om die boek te skryf.
Okay.
Net so 'n bietjie as 'n erkenning, as 'n groot mens ook, vir hoe dat ons partykeer kinders seermaak. En partykeer onbedoeld.
Ja.
En partykeer wil ons vir hulle die beste doen binne slegte omstandighede. So dis nie om ouers sleg te maak, dis ook nie wat ek probeer nie.
Ja.
Maar ek dink dis waar die woede dan daar lê.
Okay.
Omdat ek daai feeling gekry het en selfskuldig voel daar.
Ja.
Vir wat ons aan kinders. En alles het net verwaarlosing. Alles het net afskeping. Is al plaas erg genoeg.
Ja.
Daar lê my woede.
Dit is 'n baie goeie antwoord. En ek dink dit is eintlik ongelooflik dat jy daai aspek inbring. Want ek gaan later hopelik daarby kan kom. Maar jy het nogal 'n goeie balans in hierdie boek gehad om die emosionele binnewêreld ook van die volwassenes erkenning aan te gee. Dus, jy, ons leef saam met die hoofkarakter, maar ons ervaar ook die ma se frustrasie, en ons ervaar ook die pa se hopeloosheid met die situasie, en skuldgevoel,
so, wat hy, hoe kan hy dit nou reg maak?
Ja.
So dit is ook nie om hulle uit te maak as bad karakters nie, maar
nee,
teken hy die prentjie. En samweer moet hulle mekaar weer ontmoet.
Ja.
Indien dit moontlik is.
Ja. Fanny, jou boek is seker by uitstek die witwarm aksie van die titel. Hy speel in 'n baie kort tydjie af, en dit is van die eerste oomblik af, is dit aksie, 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 aksie. Dit gaan net aan, drrr, en ek het dit op een kom in myself gedink, in so'n boek, wat in 'n beperkte tydraamwerk afspeel, met verskriklik baie aksie, baie karakters met onderstrominge, hoe hou jy hierdie netwerk by mekaar as jy dit skryf?
Ja, dit is nie regtig so moeilik nie. In my kop speel is soos 'n film omtrent af. Nie.
Okay.
En ek het wel gehad het dat... ek is ook eintlik op 'n manier bietjie skelm aan dat ek skryf. Nie, omdat ek weet, jong mense lees nie baie. En so ek hou daarvan om hoofstukke af te sluit op 'n... amper so op so 'n hoë noot, so 'n
cliffhanger. Ja.
Nee, laat hulle besluit, okay, ek gaan net gou die stukkie van die volgende hoofstuk lees. En as hulle hom lees, dan wil hulle net wil weet, okay, wat gaan volgende gebeur en volgende. En dinge moet vir my vinnig gebeur in 'n boek. Want ons tieners kyk televisie, en dit is beelde wat flits. Elke paar sekondes is daar nuwe beeld.
Ja.
En hulle sit so en kyk vir die televisie, gehipnotiseer. So ek wil hy moet gehypnotiseerd lees ook in die boek. Dis ook om die goed so vinnig gebeur en
okay.
Die vreselike goed gebeur om hulle moet amper nie glo wat hulle lees nie.
Ja.
Kan nie glo iemand skryf hierdie goed in Afrikaans
ja.
Vir ons nie.
Ja, ja. Okay. So dit is eintlik vir jou 'n natuurlike ja. Proses.
Dit is natuurlik ja. Vir my. Omdat ek ook hulle televisieprogramme en hulle films en so aan kyk
ja.
En hulle musiek luister en
ja.
Dit moet dit raak natuurlik amper. Sommige ek daar was al boeke gewees wat ek voorheen geskryf het wat vreeslike beplanning gehad het, maar dis ook lekker om 'n boek te gaan skryf wat jy nie regtig weet wat nou gaan gebeur nie, want ek weet as ek verras is gaan die leser ook verras wees.
Ja. Dit is baie waar. Ek moet sê. Ek wonder baie keer met hierdie aksie stipuleer jy ooit vir jou 'n tydlyn uit? Raak jy ooit die mekaar met wat gebeur wanneer en wie kom wanneer waar aan? Want die karakters kom en gaan baie.
Ja, baie keer maak mens 'n fout, maar met 'n herlees dan kom jy agter hier's iets wat nou okay. Nie lekker loop nie.
Okay.
Ja, maar dit was nie met hierdie boek so nie. Ek het 'n idee gehad waartoe ek wil skryf. En ek het net amper teruggesit en die wipwaantjie rit geniet.
Okay. Fantasties. Marita, dit is my interessant, ons het reeds daarin geraak, daar is woede in jou boek, want Gabriel se ma is dood, en hy blameer sy pa, maar hy blameer ook homself, en hy het op 'n koel ook sy performance poetry blameer, want as ja, hy nie iewers heen op pad was, nie, het ook nie gebeur nie, en in jou boek, hoewel hierdie performance poetry daar is, en verskillende elemente waar daar is aksietonele en daar is heeltyd goeie wat gebeur, so die boek het 'n lekker tempo. Maar daar was my baie sterk spel tussen stilte, die ma se afwesigheid en die pa wat nie kommunikeer nie, en dan die performance poetry wat weer aan die gang moet kom. En dit is my amper asof jy jou woedelyn en jou herstellingslyn en jou aksie is alles vir my geskakel aan die performance poetry. En ek dink miskien, ek sal graag wil hê jy moet meer daaroor gesels, maar ek dink om daai aksiegevoel van die performance poetry te gee, sal dit fantasties wees as jy dalk gefos kan inlei met 'n voorbeeld.
'n Voorbeeld van 'n slam dingetjie.
Ja.
Ja, ek is dis my groot kompliment wat jy nou sê, want dit was vir my, ek het nie dit so uitgedink nie, maar dit was, ek wou die hartseer ook, want as Gabriel is woedend omdat hy te bang is, hy sê dis meer cool om kwaad te wees as om te chunk.
Ja.
So hy is eindelijk verskrikkelijk hartseer, maar soos baie van ons, ek is nou nog so, as ek bedruk raak, raak ek liever beduiweld as bedruk, want dit is 'n manier om uiting te gee aan emosie.
Ja.
So, maar daar is 'n paar oomblikke waar dit regtig wat ek moes dit inbring en dit is my groot kompliment dat 'n hele paar volwasse lesers af my gesê dat hulle was in trane by is een of twee van die tonele
ja.
En ek het dit regtig nie bedoel om mense in trane te kry nie, maar net 'n toneeltjie waar hy televisie, hy kyk na 'n video van sy ma pa se troue.
Ja.
So iets ja. Wat hy regtig besef, sy ma is weg vir altyd
ja.
En dit is 'n diep diep ding om vir 'n kind om te verwerk.
Ja.
En vooral as jy nog vir jou pa kwaad is. Maar goed, so ek het 'n hele paar, een van die issues wat as ek nou so kan sê, wat vir my belangrik was in die boek, sonder om nou te preek of 'n boodskap hê, was die hele ding van taal. Die pa wat verskriklik suiwer Afrikaans praat, en hierdie kind wat so, baie Engels tussenin gooi, maar nog meer nog, omdat hy so 'n bietjie Kaaps praat, ook nog, van sy ma's bruin, en dit is hoe hy homself uitdruk, is een van die dinge hoekom hy nie van gedigte op skool hou nie, want is die suiwer Afrikaans. So, die pa praat baie suiwer Afrikaans, en die narratief is suiwer Afrikaans, maar waar hy sy gedigte, sy slam skryf, is dit baie so van gemengde taal, kan ek maar sê. En ek, dan skryf hy een vir die poetry, vir die session, vir die school, wat hy oor Afrikaans skryf, met die naam van Moertaal, wat hy eindelijk dan vir eerste keer probeer om suiwer Afrikaans te skryf,
ja.
Dan kry hy dit ook nou helemaal reg nie, en dan gaan hy oor in. Maar wat die hele, die taal ding, en ek dink dit is ook nogal iets wat vir myself belangrik is. So, ek gaan nou nie opstaan om het vir julle te slam nie, julle moet my nou maar voorstel, dit is nou 'n cool 15-jarige kind. Ek moes ook probeer om nie
te slim te wees, en ek het, jy weet, laat rym en so aan,
ja.
Want dit is nou, hy is wel baie begaafde,
ja.
Jong seun, maar hy moes, jy weet, dan sê, so, oké, okay, het gaan so, die titel is Moertaal, en het begin, o moedertaal, o soetste taal, ken jy daai een? Wel is die waarheid, dis 'n platante leun. My ma se taal is rof en grof, luister net 'n slag daarna, dis geen wit en soet nie, dis kwaai en het laat waai, soos my ma. My ma se taal proe bitter, soos 'n blikbeker vol moerkoffie. My ma se taal is my moertaal, dis taai soos 'n toffie. My ma se taal is lean en mean, geen useless conjugations nie. Ek is, jy is, hulle is, ons soek nie complications nie. As jy Engels gooi, is het I am, he is, we are. Jy moet die reels ken, otherwise you won't get far. My ma se taal bodder nie met sulke reels nie. En by the way, dis die lekkerste taal om in te vloek. Vra maar vir my. Dis nie my moedertaal nie, en is nie soet nie, en ek gaan nie langer daarvoor boet nie. Dis my moertaal met 'n galbitter geskiedenis van apartheid en Soweto en opstand en onrus. Dis my moertaal, my broer, regte hoertaal, pastertaal, slawetaal, vuilgat kombuistaal. O moedertaal, o soetste taal, daai is heeltemal vals. O moertaal, o skurwe taal, jou het ek lief bo als. That's more like it.
Ek moet sê, dit is net iets anders om het te lei, te hoor, om het hardop te sê. Mens, as jy nou die boek lees...
Sê dit hardop.
Ja, die dele, dis alles in kursief, lees dit net hardop.
Ek denk jy moet vir ons YouTube video's maak van allemaal.
Wat ek wat doen?
Jy moet vir ons YouTube video's maak van allemaal. Van al die
Nee. Ek hoop nou dat ek een van een jong kind kan kry wat my lekker kan, ja, wat het kan bykie kan opsê, maar is dit nooit dan so bykie ja. YouTube maak. Nee, ek nie.
Wel, ek het YouTube video al gesien van Antjie Krog, wat saam met paar jong slammers hierdie performance poetry doen, en dit was fantasties.
Ek was sondag by Amazink gewees, en om juist, maar Antjie was nie daar nie, juist om bykie te gaan luister.
Maar ek dink, jy moet ook op haar voorbeeld gaan.
Ja, nee, ek het al stil gesit en hulle, nee, hulle is so cool, daai jong mense wat daar was. Hierdie tannie gaan definitief daar op die voorhoog staan.
Ek dink ek kan maar. Maar miskien is ek ook al een tannie, so ek weet nie. Ek dink, ons is raak nou so na aan die einde, maar dat was net vir my, ek dink, ons gaan net kortliks hierby stilstaan. Maar wat vir my opgeval het in elke van julle stories, is die gebrokenheid in terme nie net van gesinne nie, maar ook van vriendskap. En in Awesome is dit daai, ek is deel van 'n hegte vriendekring, die popostraatje fan, en ewe skielik is ek op my eie, so die vriendskap wat dis integreer. En al wat ek weet, is daar weer die kwestie van, daar is 'n paar vriende, maar jy weet nie eintlik hoe met hulle te kommunikeer nie, en daar is die ongemaklike stiltes, en in afkop is het weer verkeerde vriende. Dit
ja.
Is in verkeerde keuses. En dan ook in terme van die gesinne. Soos jy nou gesê, dit is die gebroken gesinne, die enkel ouer gesinne wat in al drie boeke daar is. En ook die afwesigheid van ouers. En dit is my opgeval in afkop waar Trent sy ouers gaan weg vir die naweek. So hy is letterlik op sy eie. En wat weer vir my opgeval het in... al wat ek weet, was daar so 'n sin waarin jy geskryf het, allemaal het gebroken gesinne, Robert is dalk die een, wat jy kan sê, die ouers het 'n gelukkige huwelik, maar hulle is nooit, jy sien hulle nooit.
Ja, hulle werk so, altyd hard.
Ja, so die gelukkige huwelik is nog steeds gebaseer op afwesigheid. En ek dink, dit is iets van baie opvallend dat hierdie die gebrokenheid by gesinne en vriende so sterk deurkom. En miskien kan julle elkeen net kortliks iets sê oor hoe dit uitgespeel het, dat dit vir julle belangrik was om dit in te werk in julle boeke.
Een mens hoor so baie dat iemand sal sê, as jou kinders bietjie van die rails afgegaan het, sissie of boetie het met die verkeerde vriende deur mekaar geraak. My vraag was nou net altyd, want die ander mense sê weer van jou kind dit.
Ja.
My vraag is net altyd, wat as jou kind die verkeerde vriend is?
Ja.
Maar is ons nooit so nie. So dit is al klaar wat my begin lei tot by die juist oor die kwestie van die vriendskap. En dan natuurlik as ek dit in aanhalingstekens kan sit, die inmenging van ouers in hulle kinders se vriendskappe. Jy besluit my kind, hierdie kinders is benede jou. Hulle werk nie vir jou nie. En net soos wat Barry se ma dit van sy vriende sê, sê sy ouers dit weer vir hulle van hom. Dis nie 'n goeie vriend hierdie, maar ek meen ons ouers doen dit ter goeie trou. Ons wil graag dan ons kinders beskerm teen sekere vriendskappe.
Ja.
Maar dis alweer die inmenging van die ouers in die vriendskap, in daai verhouding. Wat dan nou sy belangrikste verhouding, die basis word onder hom uitgevat in hierdie boek, want skielik besluit ouers, hierdie vriendskappe moet nou eindig, het kan nie aangaan nie, want hulle wil ook die situasie red. En hy gaan dan uiteindelik na sy pa toe, sonder enige vriende, want hy kom agter oor die telefoon ook, dis regtig nou gebreek, selfs hy, waar die liefdesverhouding gehad het.
Ja.
En daar ontmoet hy 'n vyand, 'n dief, 'n ou wat met 'n mes rondloop. En die moontlikheid van 'n vriendskap wat kan ontwikkel, en sy pa kom wragtig weer en sê, jy moet oppas, daai ouens loop met messe. Jy kan nie daai, hulle het altyd 'n mes in hulle sak, jy moet oppas vir hulle.
Ja.
Hulle is die skelms en pa wil hulle verdryf. Dis alweer dit.
Ja.
So, dit is miskien onwetend, ek het nie gedink ek wil dit nou aanspreek, maar dit is maar dit in.
Ja.
Ja, en ja, terwyl die gesinne self so gebroke is, pa en ma wat nie meer vriende kan wees met mekaar nie.
Ja. Nee, dit is nogal, dit is baie van hulle, dit is eindelijk skets daar een netwerk buiten vir die komplekse leefwereld waarin die tiener vandag leef, is daar nog al die invloede van goeie vriende, slechte vriende, ouers wat besluit wie met vriende wees, is nog een dimensie van een netwerk waar die tiener sy pad moet oopveg en besluit wat is my keuses.
En dan het ouers ook nog weer hulle vriende, want in die story, die pa se vriend wat ook nou begin inmeng, wat weer wil sê, Boeta, jy wil nou tussen ons, in ons vriendskap kom inmeng, ek en jou pa kom 'n lang pad, jy gaan nie kom inmeng met ons vriendskap, maar hy netwerk en hierdie arme kind moet sy pad hier deur kry.
Ja.
En as het moontlik is, nuwe onverwagte vriende maak. Altyd vir my lekker in enige story is as jy onvoorspelbaar kan wees. As iemand sê, wie jy, nee, dit is 'n totaal onvoorspelbare boek, dan voel ek, yes, dit het gewerk. Maar in sekere goed is maar heilige herhalings, dit weet een mens ook, maar ja.
Ek moet sê, die een ding wat ek daar kan sê, is ek moest nog gesê, my ma het al die boeken gelees, en die een ding wat sy vir my gesê, het op 'n punt gekom, toe sê sy, maar sy dink sy weet nie wat die einde gaan wees. Sy kan net aan moet lees. Toe sê sy, ja, weet jy, hy het min of meer uitgekom waar ek gedink het hy gaan uitkom, maar ek het wraggies nie gesien hoe hy daar kom het. So dit is, ook nog een pluimpie vir jou. Marita, miskien het ook die
vriendskap.
Ja.
Vriendskap, ek dink dit is verskriklik peer pressure vriendskap, dit gaan saam, dit is absoluut een van die belangrikste dinge in die tienerse lewe.
Ja.
Baie belangriker as wat ma of pa of onderwysers of enige iemand sê, is vriende. En daai ding van inwees met die cool kinders, en hoe kies jy jou vriende, dit is so iets wat jy net nie van kan wegkom nie.
Ja.
En dan, wat jy dan kry, is jy kry mos die groepe, so. Want hulle dink hulle is anders, maar eintlik is hulle in 'n groepie wat in die Franse of die Afrikaanse skool of waar hulle die selle is, waar hulle mekaar, en my dogter wat bietjie wat nou 17 is, sy het alself, sy was op 'n jong ouderdom slim genoeg om te sê, sy is deel van die eksentriek kinders, sy probeer nie noodwendig saam met die cool poppies wees nie, sy is meer, en dan is daar as hulle hele paar verskriklike lekker flieks gewees, wat ek dan verwys in die boek, soos Napoleon Dynamite, wat een absolute cultus film geword vir al die kinders in ons huis, juist oor daai ding, oor het gaan oor kinders wat, dis baie keer die gay kinders, die vet kinders, die onsportiewes, nou, die in hierdie geval is daar Helen van Helstingen, is 'n lesbiese karakter.
Ja.
En sy is openlik daaroor. En ek het ook gedink, dit is iets wat nog nie eintlik regtig baie aangespreek is. Dit was baie seuns gay karakters al gewees, maar 'n lesbiese meisie karakter, wat amper vir hom soos 'n ouer suster word, en hom, en hom inlei in 'n wêreld. En sy sien hom as haar boetie, en sy is vreesloos, en sy is vir hom 'n rolmodel.
Ja.
So, en dan daardeur kom hy achter, is okay, jy weet, hy kan maar deel wees van hierdie groep, en sy vertel vir hom van die flieks en so. Jy kan jou plek kan vind, al is dit nou by die kinders een bietjie anders as die rest is.
Ja.
Jy hoef nie noodwendig met die cool kinders te wees nie.
Ja.
As jy oor 20 jaar terugkyk, dan gaan jy sien wat van die cool kinders geword het, baie van hulle is off the rails.
Ja, of nog precies waar hulle was.
Ja, of precies waar hulle was.
Ja. Maar van in jou boek is eigenlijk in termen van om een plek te vind, die absoluut die tegengestelde, want van die begin tot die einde is het duidelijk dat Trent nie by die regte groep ouers uithang nie.
Nee, maar hy probeer so hard.
Dis nou die ding. Want, en wat ook vir my interessant was met die lees van die boek, is dat ons herhaaldelik wat Trent sekere besluit te neem, en dan sê sy stem voor my, in sy gedagte sê, dis nou waarschijnlijk nie een goeie besluit nie. Maar dan doen hy dit in elk geval. Dit is een baie interessante...
Dit is een tienerse koppenwerk, nee?
Ja.
Ja, die sielkundige sal vir jou sê, ek het nou onlangs een boek gelees, wat vir jou sê, hoe lyk een tienerse brein, en hoe die, al hierdie, sien die vertakkings en so aan, dat hulle hierdie myelienskeer is, hierdie vetskeer is, om in draak te gaan, soos een verskrikkelike boom, met al hierdie takke, en
ja.
Dan is hulle geneig om hierdie, om deel te neem aan om gevaarlike goed te doen en goed gaan waag en so aan. Maar soos hulle ouer word, dan is dit amper as die takke gesnoei word en dan begin hulle bietjie meer realisties dink oor, oor dit. Ek het nie besef toe ek het geskryf het nie, maar ek het dit agterna gelees en besef, dit is wat hier ook gebeur.
Ja, dit is precies wat gebeur. Ja.
En hulle neem deel, vooral die jong ouwens, hulle dink hulle kan enig iets in die wereld doen.
Ja.
Hulle moet die grense toets van die wereld.
Ja.
En stadig maar seker leer die lewe ken.
Dink jy, Trent het aan die einde, misschien is een bietjie weg, maar...
Nee, die einde weg.
Nee.
Maar ek gaan nie die vraag vra nie. Ek sal later met jy daai
weer. Ek kan ook sê, die einde is op die nippertjie verander van die boek.
Ja, dis uiteindelik, omdat redelijk op een rege einde.
Ja, dis die groot ding nogal van skryf, ek weet nie met volwassen boeken skryf ook nie, maar baie mense sukkel om een einde van een boek te skryf. Want in die werklike lewe gaan een story aan.
Ja.
Een afkop, sy karakter sal nou nog iewers in die wereld gewees het en iets gedoen het.
Ja.
Maar op een stadium moet die skrywer besluit om een punt te gaan sit. Nie?
Ja.
Jy gaan die laaste paragraaf skryf, die laaste sin, jy moet die punt sit.
Ja.
En het is eindelijk een onnatuurlijke proces om het einde van die boek te skryf. En, vir partij mense, hulle is teleergesteld, hulle gaat die story nog aangaan.
Ja.
Maar een skryver moet iewers die punt gaan, gaan sit. En het is baie moeilik. Ek het al met ouders als Jaco Jacobs ook gepraat.
Ja.
Eindes van boeken is baie moeilik vir skrywers.
Ek kan nogal denk, maar ek denk nie net narratief gesproek nie. Ek denk ook, dit is een project wat so langzaam met jou kom. Ek meen, dit is hoeveel ure wat jy daar in sit.
Ja, dan moest het jou kinders.
Punt. Ja.
Al is dat die verskrikkelike kinders, is jou kinders.
Ja. Ja. Dit, ek denk, ons tyd is net trend om. So ek voel vir julle sê verskrikkelijk baie dankie. Julle het my leven verryk deur hierdie boeken. Dit is wel fantastisch om saam met julle te kan sit. Dit is so interessant. Ek kan nog vir 3 ure hier met julle gesels, maar ek seker julle het goed eers, ek gaan nou kans gee. En so ek wil vir julle baie dankie sê. En dan, in daardie geval wil ek vir julle sê baie dankie dat julle gekom het. Ek waardeer dit verskriklik baie. En baie dankie vir julle.
En sê toch, want ek sê, nou is nie jeug hier nie, ek weet nie of julle allemaal maas is van tieners nie, maar julle mag maar ook die boeken lees, asseblief.
Ja.
Ons hoop so. Baie dankie.
Baie dankie.
Baie dankie.